galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo warka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022 waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. galabta iyo wararka v o a saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan xaaladda abaaraha Soomaaliya, iyadoo ay bilaabatay in dadka ay u dhintaan gaajo iyo nafaqo darro.
Dadaan hooy lahayn oo guryaha ku kornool, dadaa abaarta keentay, dadaa maaragtay xaalad dhibaataysan ku jira.
Runtii aadan uga xumahay in gaajo darteed iyo macluul darteed dadkii dhimasho ay u bilaabaan iyagoo xoolihii kasoo baabi'een, waxay ka yimaadeen tuulooyin fogfogay ka yimaadeen, muddo 4 maalmood camal ay joogaan.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan falcelinta iyo dareenka laga muujiyey guuldarro shalay xulka Morocco oo dhaxalsiiyey xulka Soomaaliya ciyaar ka tirsan tartanka fuustalka ee qaramada carabta ee ka socda dalka Sacuudiga.
bismillahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa Jamaal Haashi Tuure Jamaal Jaamici, ahna isku duwaha xurka qaranka Soomaaliya. runtii waxaan rabaa in aragtideeda ka dhiibto tartanka jaamacadda carabta. runtii natiijadii aan kala kulanay kooxihii Mauritania iyo Morocco, runtii waxa ay natiijo aan
waxaa kaloo dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaa intaas oo dhan ka horeeya warkii dunida. ugu yaraan 1,000 ruux ayaa ku dhintay, 1,500 oo kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir arbacada maanta ka dhacay gobolka Buuraleyda ee bariga Afghanistan ee u dhow xuduudda Pakistan. wakaaladda wararka Associated Press oo soo xiganaysa warbaahinta maamulka gudaha ayaa warisay in dhulgariirkan uu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee muddo 10 sano ka dhaca Afghanistan, iyadoo mas-uuliyiinta ay ka digeen in dhimashada iyo dhaawaca ay weli sii kordhi karaan. masiibadan ayaa tijaabo u noqonaysa maamulka Taalibaan oo xukunka la wareegay sanadkii la soo dhaafay, iyadoo dhulgariirka uu cabirkiisa ahaa 6.1 uu burburiyey dhismayaal badan oo ku yaala gobolka Coast iyo Pakistan. dadaalada kooxaha samatabixinta oo ay ka qayb qaadanayeen duyuuradaha helikabtarada oo gurmad fidinaya u fidinaya dadka dhaawaca ah iyo kuwa ku xayirmay burburka dhismayaasha hoostooda ayaa loo malaynayaa inay adkaan doonaan, maadaama hay-ado badan oo caalami ah ay isaga baxeen Afghanistan tan iyo markii kooxda Taalibaan ay awooda qabsadeen. inta badan dhimashadu waxay ka dhacday gobolka bari ee Pakistan, halkaas oo 215 qof ay ku dhinteen, in ka badan 200 oo kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay Ayuubi Salaaxuddiin oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha. masiibadan ayaa imaaneysa iyadoo Afghanistan ay la daalaa dhacayso dhibaato dhaqaale oo aad u daran tan iyo markii ciidamada caalamiga ah ee hoggaamiyo Mareykanka isaga baxeen kadib 20 sano oo dagaal ah iyo la wareegidda xukunka ee kooxda Taalibaan. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa maanta markii ugu horreysay muddo sannado ah booqasho ku tagay dalka Turkiga si uu wadahadallo ula yeesho madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, kaas oo ujeedkiisu yahay in si buuxda loo cusboonaysiiyo xiriirka burburay kadib dilkii wariyihii Jamal Khashoggi. booqashadan ayaa waxay ka dhigan tahay tallaabo uu amiir maxamed ku doonayo inuu dib u soo nooleeyo muuqaalkiisa uga soo nooleeyo muuqaalkiisa meel ka baxsan gobolka Khaliijka. Waxay ku soo beegantay iyadoo Erdogan uu raadinayo taageero dhaqaale oo gacan ka geysan kara fududeynta dhaqaalaha Turkiga ee hoos u dhacay ka hor doorashooyinka adag ee madaxweynaha. Bishii Abriil, Erdogan ayaa wadahadallo toos ah kula yeeshay boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed kadib dadaal dheer oo lagu hagaajinayo xiriirka ka dhacaya awoodaha gobolka oo ay ku jirto in la laalo dacwadii Turkiga ee dilkii Khashoggi ee sanadkii 2018 ka dhacay Istanbul. Erdogan ayaa sheegay toddobaadkii hore in isaga iyo hoggaamiyaha dhabta ee Riyad ay ka wada hadli doonaan inta uu la eg yahay xiriirka ay la yeelan karaan inta lagu guda jiro wadahadalka Ankara. Sarkaal sare oo ka tirsan Turkiga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo in la filayo in booqashadan lagu gaaro in si buuxda loo soo celiyo xiriirka labada dal waa cusubna ugu baryo. Erdogan ayaa lagu waday inuu qasriga madaxtooyada ku qaabilo amiirka dhaxal sugaha ah si ay wadahadallada ula yeeshaan, mana jiro xog guud oo laga soo saaray. Sarkaalka Turkiga ayaa sheegay in labada dal ay qaadeen xayiraadii saarnayd ganacsiga duulimaadyada iyo daawashada taxanayaasha Turkiga, iyadoo sidoo kale la joojiyo wararka aan habboonayn ee warbaahinta ay isu mariyaan. Ukraine ayaa soo warisay xalay in duqeymo culus ay ka dhaceen gobolka Severodonetsk Doniski, iyadoo ciidamada Ruushka ay ku dadaalayaan inay si buuxda ula wareegaan bariga dalka Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski ayaa khudbadiisa habeenlaha ku sheegay in xaaladda militari ee gobolka Luhanska ee bariga dalkiisa ka jirta ay tahay tii ugu adkayd tan iyo intii dagaalka uu bilowday, isagoo intaasi ku daray in Ruushka uu laba jibaaray dadaalkiisa uu ciidamada Ukraine kaga saarayo aaggaasi. Afhayeen u hadlay militariga Ukraine ayaa sheegay in xaaladda maalinlaha ee Severodonetski ay tahay mid adag, isagoo tilmaamay in ciidamada Ruushka ay duqeymo cirka ku asqeeyeen fariisimada ciidamadooda. Ciidamada Ruushka ayaa gacanta ku haya 95% gobolka Luhanska, sida ay soo warisay wakaaladda wararka Associated Press. Ciidamada Ukraine ayaa keliya halkaasi kaga sugan warshadda kiimikada samaysa Azot ee magaalada Severodonetski. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa sidoo kale sheegay inay adag tahay in la difaaco gobolka bariga dalkiisa ku yaala, laakiin waxa uu sheegay inay sii socon doonto iska caabinta uu Ruushka kala kulmayo Ukraine. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waxaa soo kordhaya tirada dadka ka soo barakacaya abaaraha ee gaaraya kaamuka ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, kuwa xuduudaha iyo wadamada dariska la ah Soomaaliya, iyadoo dadka ay bilaabeen ama iyadoo ay bilaabatay dhimashada dadka, kuwaasoo u dhimanaya nafaqadarro iyo gaajo. Caruurta ayaana ah kuwa sida gaarka ah ay ugu badan tahay dhimashada. Soddonkii maalmood ee u dambeeyey waxaa gudaha iyo hareeraha Doolow laga hirgeliyey 3 xero oo barakacyaal ah dadkaas oo ay saameysay abaarta daran ee ka jirta Soomaaliya. Qaramada Midoobay iyo xafiiska ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha abaaraha ayaa xaaladda ku tilmaamay tii ugu adkayd ee waddanka soo marta muddo 40 sano ah. Wariyaha V O A ee oo tagay magaaladaasi ayaa warbixinta nooga diyaariyey xaaladii uu ku soo arkay Doolow.
Boqolaalkan qoys ee ku jira xarada Kabasa ee ku taala waqooyiga magaalada Doolow ee gobolka Gado waxay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha. Inta badan maalmihii la soo dhaafay ayay yimaadeen halkan, waxaana aad u yar gargaarka bini'aadamnimo ay heleen. Waxay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley, laakiin dhammaan waxay ku noolaayeen way dhaafeen sababo la xiriira 4 xilli roobaad ee ugu dambeysay oo aan si wanaagsan uga dayn Soomaaliya. Indhahaygu waxay qabanayaan haween, waayeel iyo caruur diif badani ka muuqato, kuwaasi oo ku nool qallocoosha, halkan waa dhul bannaan oo aan lahayn dhir laga baadsado. Qaar ka mid ah dumarka ku nool xerada Kabaas ee Doolow waxay ii sheegeen in muddo dheer ay soo lugaynayeen si ay u soo gaaraan xeradan.
Waxaan ka soo guurnay garbaharay baadiyaheeda, waxaan soo guurahayay shan habeen. Habeen maxaan qorada maamo waa yeeli caruur baan sitay, sidaa ayada darteed maxaan qorada baahi way iska jirtaa, abaar way jirtaa, baari la abuuranayo biyo ma lahan. Saa darteed maxaan qorada maamada waa yeelka haydi caruurta sida waa qoysta aad qoxootka saasaa ku soo qalnay. Dad kale oo biyo iyo baad waxay wataabayaan dariiq la soo soconay. saas darteed ba walaal ku imaanay meesha maxaa kula Doolow la yiraahdo. saas dadkii waxaan kulaa u imaanay, hadda baaban ku cusubnahay.
Kii dooy kun kukooya ahaa dalkan dalkayma ee ilaahay amarshay geedaha taas intiisada ari hor ma aragnay ma gordaa. Kii degdelay la saaray baa aan gordaan baadiya kukooy baadiyadi hore ahaa eeshehe magan alwali dar ininka daryeelleen asanglaay.
Waxaad ii sheegtaa hooyo qoyskaada
ha
maa ku qofood ka kooban yahay?
Hadda yaro qonta ife sidda kale ku yaryar ilaahay amarshay sidda kale ku yaryar kan sidda kale ku yaryar abaartaas la fiigi ay dhadhamane baaha ay dilne yaasaan la fiigi.
Warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in in ka badan 1 milyan oo caruur ah in gudaha Soomaaliya ay ku wajahayaan macluul daran. Kalabar shacabka Soomaaliyeedna ay u baahan yihiin kaalmo bini'aadanimo oo degdeg ah. Dr. Shucayb Cabdishakuur Cali oo ah maamulaha isbitaalka guud ee Doolow ayaa VOA-da u sheegay inay kor u kaceen ilmaha nafaqa darrada la liita ee la keenaya isbitaalka.
Kulli waxay kala mid tahay Soomaaliya inteeda kaleeto, waxaad dareemi kartaa inay ku sugan tahay xaaladda caafimaad oo aad u liidata. Marka loo fiiriyo saameynta abaarta ay ku leedahay dadka iyo dadka qaxootiga soo qaxay inta badan, halkan hadda la joogno waa isbitaalka degmada Doolow. Saameynta ay ku yeelatay abaartaas iyo xaaladda caafimaad hadda ku sugan yahayna waxay tahay inuu aad u kordhay nambarkii dadkii loogu adeegi jiray halkan oo iyo dadkii bukaanada ay jiifan jiray intaba ay 2 jibaarmeen ama meelaha qaarkood ay 3 jibaarmeen.
Waa gartay kiisaska ugu badan ama xanuunada ugu badan oo aragtaan maxaa ka mid ah?
Walaa xanuunada ugu badan ee haddaan isbitaalka inta badan kula kulanno ama bukaanada loo jiifiyey waxa ugu badan hadda nafaqa darrada iyo xanuunada kale ee ku faafa bulshada dhexdeeda sida shubanka oo ugu badan yahay shuban biyoodka. Waxaa kaloo jira iyadana bilihii lasoo dhaafay aad u kordhay iyadana jadeecada. Marka hadda laakiin cudurada ugu badan aan aragno inta badan cudurada nafaqa darrada la xiriira iyo shuban biyoodka inta badan aad u jira haddaasiga.
Awood ma u leedihiin marka inaad daaweysaan kiisaska aad leedahay way kordhayaan isbitaalkan soo gaaraya bilihii ugu dambeeyey? Caafimaad ahaan awood ma u leeyahay isbitaalkan oo baahiyaaska wada jira?
Walaahi isbitaal sidiisaba markii la dhaho wuxuu leeyahay meel xad ama limit loogu talagalay oo capacity uu qaadi karaa jirta isbitaalka. Tusaale ahaan markaan kusoo qaata hadda qeybta stabilization centerka ee ilmaha nafaqa darrada aad ula liita la seexiyo, waxaad dareemi kartaa in nambarkii 50 qofood loogu talagalay bishii in la siixiyo kaleeto hadda 120 ay sii marayso. Marka taasoo kaleeto ciriiri waa ka imaan karaa, laakiin dhanka daawada iyo taakulaynta isbitaalka oo hay-adda taranka ee gacanta ku haysa iyada taas waxba iskama bedelin. Waana usii 2 jibaarnay taageeradii iyo kaalmadii aan siin jirnay isbitaalka intaba, ama hadday daawo tahay iyo hadday qalab tahay intaba.
Doolow waxay ka mid tahay meelaha ugu badan oo ay gaarayaan barakacayaasha marka laga reebo Muqdisho. Xaaladda ka jirtana waa mid u baahan in si degdega looga jawaabo. Cabdicasiis Barrow, VOA.
Dhinaca kale, maamulka Doolow ayaa u sheegay VOA inay jiraan dad badan oo u geeriyooday macluul, gaajo iyo haraad. Qaar ka mid ah dadka ayuu maamulku sheegay inay geeriyoodeen intii aysan magaalada soo gaarin. Gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Xuseen Cabdi ayaa u waramay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow. Waxaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ka jirta deegaanka iyo halka ay gaarsiisan tahay.
Xaaladda guud oo amni waa sida arkaysaan oo way wanaagsan tahay. Dadkan iyo kaamkan ku sugan xaaladda ay wajiseenaa 36 qof ayaa loo bilkoor ku dhimatay meesha xuduudda oo Soomaali ah. Dadkaas oo dhintay gaajo iyo oon u dhintay. Dadka intooda badanna waxaa ka imaanaya Baay iyo Bokol iyo Gedi Naftirkeeda, kuwo badan oo qaxootiyaasha kasoo noqonaya jiro oo Itoobiya Kenya ka imaanaya.
intoo dhan waxa meesha uu iimaanaya waxa waa isdaa waxyaabad way number 1 meesha oo amni oo amniga aad lagu shaqay number 2 labada hay'ad farabadan oo yeel ay ku international degan oo dadka Soomaalida wax isleeyeen madama oo 30 sano ku jirnay burbur inaad koonaad wax ka sheeshaan bisayeen hay'adaha UN-ka ku international ka taasna waa caqabad ay dadka inta badan ay degmada u iimaanayaan caqabad saddexaad dadku wax isku deeyaan in Kenya iyo Ethiopia ugu gudbaan ay qaxooti ay ku noqdaan dhinaca kale sababtoo markay wadankooda joogaan waa barakacyaal laakiin dhinaca kale markay u gudbaan waxay noqonayaan qaxooti noqonayaan marka xaaladda Ilaahay waxa ka rajaynaa kulka waan isagna ergay gaarka iyo waa qabilnay iyo wufud la socoto qaramada madow iyo wariyasha caalamiga oo la socdo idinka qayb ka TV oo mataqanaad warkeedu u dhariyay een xaaladda gobolka odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka iyo ki degmada aniga gudoomiye ka inta kulli warbixintooda si gudbo soo dhigisteen si gaar ah waxaan u sanay kaamkan ku suganahay dad soo barkaaya xaaladan ku suganahay marka waxaan u maleeynaa wax badan oo ka dhigtaan inay meesha laan baan qasa
xaalad adag oo banaadnimo halkan ka jirta oo qofkii yimaado uu dareemi karo waxa deega horanta dadka halkaas sidee ku soo gaareen
wallahi dad baan dhaxay ku imaadaan qaar loo way ku imaadaan toban bari lawa tambari sadan bari qaras soo dadka wax ka imaanaan dinsoor iyo ofro iyo agaasi dadka inta badan ka imaanaan een marka aan ku leeyahay 36 qof oo Soomaali ah dhimatay qaar kala ila goolka wax ku runtay 69 qof aa lagu qasaa waa dareen kasta qof marku soo lugayo oo Soomaali ah een kulli dad bilaadan manay waa xaalad aad u adag waxa idinka hadda arkaysana waa xaalad adag lugba intooda badan ku imaadaan qaarna kareetooyin bay soo raacaan ku imaadaan marka meesha soo gaaraan qarba meesha ay ku nufbaxo kulli qof kasta oo Soomaaliyeed oo damir leh ama inta wax garanayso oo garad leh oo dali dowladba joogto oo wax oo mas'uuliyiin ah oo wax aakhiri adduun la soo diin doono weliba ragga dhalinyarada oo Soomaaliyeed oo hadda deegaanka dadka jooga iyo dadka barakacyaasha barakacyaasha farabadan qof kasta oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo wax garanaya oo Soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horreeya iyo wasiiraha imaan doona iyo ra-iisul wasaaraha doran iyo dhammaan cid kasta oo Soomaaliya ka danqaniso kulliya xaaladahan waa xaaladaha la rabo in lagu cimri qaato oo dadka lagu badbaadiyo waddankan lagu samato baxyaadu Ilaahay raado
dadka markay halkaas soo gaaraan ka maamul ahaan intaan hay'adaha la gaarin waxaa muuqanaysa inuu u baahan yahay in gacan degdeg ah la siiyo idinku maxaa tartan
anagu waxaan sameynaa lambar 1 meeshii degay in walu ku dooday gacanta ku heysay lambar 1 in amni helaan inuu geli helaan oo badqabkooda aan ka warramo lambarka 2 waxaa way deegaanka dhulka inaasin lambarka 3 biyihii oo wiiga ah in loo soo jeedi karo ama dadka deegaanka in dadkan wala loo diin oo Soomaaliya oo soo barakacay oo wadan kale ka imaaday gobol kale ka imaaday inayeen inaan u sheegno taas oo wax aan aan karno inaan hadana bulshada iyo culimada diinka dadkan u sheegno dadka in loo qaraamo wala loo waxaysto oo dowlad ku soo masajida loogu istaago in ay kan ay wax kalmeystaan waa inta aan maamulahan wixii aan tari karno oo gacantana soo gaarnaa wixii aan ka awoodno nala wadiinay aakhiri adduun waa intaas fayda ah
intaan kaamkan joognay dad badan oo xanuunsan aragnay xaggee bay caafimaadku aadan dadkaas
wallahi hay'adaha inta joogay sida aan ku sheegay meesha hay'ada farabadan oo yaanay ku international joogo sodan soo la soo raafan waddanka waa dareemaysa oo hay'adaha sunba gacanta ku hayay oo maad meesha wasaaradaha gacanta ku hayaan oo hadda ma soo kabasho ku jirnaa ayakaas yaan warqada iyo codsi iyo maaragta codkan aan gaarsiinaa sida hadda goobtaan dhex taaganahay oo kale in jiingada aan dhex taaganahay dadka masaakiinta oo imaanaya wixii ay awoodaan oo daaweyn oo jawaabkooda ku haray ama ku haray xafiisyada ku haray in dadkan ay la soo gaaraan waa waxa awoodno aan ka qayb qaadana ka maamulaan
ma jiraan wax codsiya oo Soomaalida iyo dadka ku dhageysanaya guud ahaan aad la wadaagayso oo aad u baahan tahay in la taro dadka halkan joogay guud ahaan degmada
walaalow waxaan u baahanahay waxa waaye lambarka 1 Soomaaliya waxay u baahan tahay gaar ahaan dowlow iyo gobolka waxa waaye gargaar degdeg u baahan yihiin waxaa la haysta maantayto oo dadka ugu baaqay waxa waaye waa nabadgelyada waxa jidkan soo raacayna waa nabadgelyada in la sii xoojiyo mid ayda laguna bogaadiyo dadka gacanta ku haya haday heer gobol tahay iyo haday heer degmataynta midda 2 waxaan ugu baaqay qof kasta oo Soomaali ah Soomaali 30 sano dirirsi dadka naga wax saan baday ama heerkan gaarsiiyay waa dagaal sukeeye laakiin waa laga soo gudbay 30 sano ka bacdi maanta waxaan dhaxalnaa waxaan dadkan ay saani noqdaan waaye codkaas oo aan dareemay inuu muhiim yahay in dadka ay ka gudbaan qoys oo maanta Soomaalnimay wax isku taran dadka maanta meeshan jooga dowla joogaan dhex tagan waa dad Soomaaliyeed nimanka dhalinyarada ah oo Soomaaliyeed oo wax soo bartayna ayakana sidooda fariimo ah ama dibadda jooga ama gudaha jooga waxaan farayaa inaysan u shaqo tagin hay'adaha laakiin ay u shaqo tagaan si dadkooda ay u samato bixin lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Doolow Maxamed Xuseen Cabdi oo u warramayey guryaha VOA-da Cabdicasiis Axmed Barrow. Meelaha kale ee dadka abaaraha ka barakacay ay gaarayaan ayaa waxaa ka mid ah magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warbixin ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Hirshabeelle oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan hay-adaha gargaarka iyo xubno ka tirsan maamulka magaalada Baladweyne ayaa kormeer lagu qiimeynayo xaaladda ka jirta waxay ku tageen qaar ka mid ah xeryaha barakacayaasha Baladweyne. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyay mowjado dad abaarta ku ciirtubay ayaa waxay gaareen xeryaha barakacayaasha Baladweyne. Qaarkood xaalad nafaqa darro ayay ugu geeriyoodeen kaamka Shiino Guduud, sida ay sheegtay Aamina Cismaan Ibraahim oo ka mid ah haweenka maalmo ka hor gaaray Baladweyne.
Meel la yiraahda luuqu jaro ka xagga samatara waa taqaaniin umalaynaa an kasoo baran kacay lix caruuraan wati cunugii oo lixaad saakaas iga far la go-ay salaada suxeed magaalada Gudi. Aamina Cismaan Ibraahim la yiraa shanta kale oo ii joogta Ilaahay u joogaan Ilaahay hay caafiyo. Waxaan rabnaa inala caawino faqad daraas cunugaas iga dhinta inaan madab kaloo shidi karin darsha aan haysanin tubo aan haysanin. Waxaan rabnaa walaalyaasha in waxay naga caawi karaan inagu caawiyaan.
Horjoogayaasha qaar ka mid ah kaamamka Baladweyne ayaa waxay ka waramayaan duruufta guud ee dadka haysata, waxaana ay codsadeen in gurmad lala soo gaaro weliba sida ugu dhaqsiyaha badan.
Kaamka waa ujeedin wax hadda la arkaa ilaalo karna ishaad waxay arkayso dhibaato weynaa ka jirta. Dadaa hooy lahayn oo guryaha ku kornool, dadaa abaarti keentay, dadaa maaragtay xaalad dhibaataysan ku jira. Waxaa jira gabar cunug mataa laba cunugoo mataanaa dhashay oon dib loo shidin oo xaafadda loo galo haya joogto. Waxa ugu darno codsanaynaa wax la cuno iyo caafimaad, wax maxuu ahaytay caafimaad darra haysa dadka ilmuhu waa jiran yihiin. Maxuu ahaytay xilli dabaylaha lagu jiraa hooy ma haystaan, dadku guryo ma haystaan, wax cunaana ma haystaan, daawana ma haystaan. Dadka nagu cusub waxay ka yimideen sida Halgan oo kale, Muqokori, tuulooyinkaas dhexo Afcad meel la yiraaho Jallaqso hoos tagta ay ugu badan yihiin Shabeelle, sida Farjanoo kaleento Feerfeer.
Dad waayeelaha ku xiga oo cad oo ayagan ilmaha waxba dhaamin. Meeshaan joognana waa Shiili Guduud. Maanta wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay-adaha soo booqday waxaan ka codsanaynaa il waxay haysa waxa lihi ilaalo ka dhan. Wixii aad aragteen inaad waxaad xil u haysiin waa dadkiina, shacabkan liidan waaye, geedaha lama xukumaayo. In aad cidda la ciddii waxayso biilaana ka jirta meesha, nafaqadarra ka jirta, musqulaana ka jirta, geedaha lagu soo xaara, habeenka dilba halis ay ku jiraan. Waxaan rabnaa wixii aad aragteen inaad wax ku qabataan, ajan Ilaahay idinka siiyo. Dadka da'da iyo ilmaha shan sana ka yaran ugu daran nafaqadarrada, dadka danreer ee guulaaga xoolaha dhaqanayo waxay cunaan ma haystaan, dharnaq ma yaqaaniin, malaas ma yaqaaniin, tuugsi ma yaqaaniin. Dadka nooga daran waa dadkii soo xoolo beel aqliya ku dhex milaayiin.
Dhinaca kale, dhibaatada abaarta waxay ka jirtaa deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo lasoo xiriiray V O A ayaa waxa uu ka waramayaa xaaladda deegaanka uu joogo.
Dhow magacaygu waa Xaamud Cali Xasan Muuraan la yiraah. Waan iga soo waxa Muurkaambare afarta tuwee ka tirsan tahay, gaar ahaan Muurkaambare. War wadankan xoolihii abaarsaday, haddii Ilaahay huro yahay xoolihii Shabeellaha Dhexo oo ugu amba kor ka jira, amba bari ka jiray, buuraha jiray, amba deegiga jiray, xoolihii waa baaba. Haddii Ilaahay huro yahay amba furuq ha jiraa, amba jadeecaa jiraa, amba sambabaa jiraa, amba cunleyraa jiraa, wax kusoo naqaaya oo maamula nama jiraa ma garatay.
Haye
waxna gargaara oo meeshaa soo gaara oo gargaar xoolaadana ma hayno ma garatay. Waxaan kuu sheegayaa ninkii labaatan oo la lahay tiriyo sideedaa joogta labay toban waa dhaaftay, ninkii laba tiro in lahay tiro waa dhaaftay. Waxaan kuu sheegaa abaaraa jirto, abaar baanaa jirto gobolka Shabeellaha Dhexe, abaaraa ka jirto. Oo marka arigiga leedu waaba laysi geenaysaa meeweysaa geenaysaa meeweysaa ma garatay. Walaa dadku xoolaha ku tiirsanaa maxaa yeelay marba adiga gaar baawur luga ugu socdaa hadduu ka manjara waa fadhiisaa. Dadka xoolaha ugu tiirsanaa Shabeellaha Dhexo
wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Hirshabeelle Cabdimahad Qoorgaab ayaa waxa uu ku baaqay in gurmad degdeg ah lala gaaro maadaama dadka dhibaatada ugu nugul sida haweenka iyo caruurta ay macluul u dhimanayaan.
Runtii aadan uga xumahay in gaajo darteed iyo macluul darteed dadkii dhimasho ay u bilaabaan iyagoo xoolihii kasoo baabi'een, waxay ka yimaadeen tuulooyin fogfogay ka yimaadeen muddo afar maalmood camal ay joogaan. Maantane waxaa uga geeriyooday canug yar oo maxaan ku sheegaa saqiir ayaa u dhintay baahidii haysay darteed. Aadan waxuma hay anigoo ka faa'iideysanaya waqtiga iyo jaaniska aan haysto waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca wasaaradda gargaarka imaamka iyo maxaan ku sheegaa magaca dawladda Hirshabeelle ku hadlaya waxaan leeyahay dadka hala soo kaalmeeyo hala soo gaarsiiyo jawaab degdeg ah Hirshabeelle iyo dhammaan muxsiniinta Ilaahay uu siiyay wax u dhiibay birina wax laga weydiinayo inay soo gaarsiiyaan waxaan ka codsanayaa oo aan cod dheer ugu dirayaa mar labaad iyo mar saddexaad in la soo garab istaago waliba jawaab degdeg ah jawaab degdeg ah maxaan ku sheegaa laga bixiyo waxba uma galaan wax soo raaga ee waqti dheer iyo muddo dheer maxaan ku sheegaa ka maqnaadana waxba uma galaan wixii aad u dhimataahay macna kuma soo binayaan haddii biritoona lagu siiyo wixii u baahan yihiin hadday u baahan yihiin dadkan waxaan u baahanahay inaan garbaha isqabsanno waxaan u baahannahay wax allaala wixii agaba oo aan la gaari karno oo ay ama cun ahaan leed ama biyo ahaan leed ama ay dawo ahaan leed ama nafaqo ay ahaan leeday inaan la soo gaarno dadyagu ku dhibaataysan dowlad goboleedka Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan gobolka Hiiraan oo runtii maanta xaalad adag indhaheena aan ku soo aragnay.
Xuseen Xasan dhaqane V O A.
Sidoo kale meelaha ama magaalooyinka ay ku qulqulayaan dadka abaaraha ka barakacay ayaa waxaa ka mid a magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale. Warbixintan waxaa Baydhabo kasoo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
wax dalaga kama soo go'in sanadkan beeraha ku yaala deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Abaara ayaa mar kale laga dareemayaa degmooyin badan oo hoostaga gobolka Bay kadib markii la waayay roobabkii la filayay beeralaydana aysan wax dalaga ka helin sanadkan beerahooda. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcas oo aan khadka telefoonka kula hadlay ayaa ii sheegay toddobaadkan gudihiisa inay degmada Bardaale soo gaareen in ka badan 2,000 oo barakacyaal ah kuwaasi oo qaarkood nolosha ay ku adag tahay xaalado macluulna ay haysato.
Ogtahay oo sanadkii hadda la soo dhaafay baari wix ka baxay ayaxda cunay dadkii amni darada toosay inooga soo barakacay joogo dadkii ayaxa beeraha ka cunay hadda laakiin taasi ku duwan waaye waa roobka sanadkan ku yaraaday baari waxba kama bixin dadka marka waxay kusoo qulqulayaan degmada Bardaale. Bardaale waxay xuduud la tahay luuq waajib burdhooda qasax dhaariya Baydhabo marka intaasoo dhaqo deegaan wixii ku dhex jiray dhinaca Bardaale soo aadeen marka abaar baahsan baa ka jirto dadkii xoolihii way ka dhamaadeen beeraha wax ka baxay malaha deegaanada sida degmada Bardaale waa dhulka ugu baaxadeen beeraha wax ka baxay maanta beer dadka beerada abuurkii lagama helay wax abuur lagama helay beeraha baldan kama bixin.
Waa tahay gudoomiye tirada barakaca ee toddobaadkan soo gaaray degmada
2,850 qoys soo gaartay cusub ayna ku sugan yihiin degmada Bardaale ka maamul ahaan anaga wixii tabataana waan dadaalnay ayaa soo farkana kuwi meesha joogay waa u tageen marka dad waxa weeyaan anagana waxaan go'aansanay inay dadka waanta Baydhabo maadaama barakacyaasha ugu badan ay joogaan ee wax deegaanada kasoo baxay dhanba ay Bardaale ku sugnaadaan xarun meesha uga sameyno aan ku sii dhaqaaleen intii wax dowladda koonfur galbeed aan ka tirsanahay itan federaalka ayaa soo farkana intii wax kasoo gaarsiinayaan marka baaqa aan direyna waxa weeye guud ahaan dadka umadda Soomaaliyeed meel joogaan ba in dadkan abaaraha ku dhuftay oo u badan dadka koonfur galbeed garab la siiyo.
Dadka degmada soo gaaraya xaalada iyo duruufta ay ku nool yihiin bal sharaxaad naga sii.
Dadka koonfur galbeed waxay ku tiirsan yihiin horta beeraha iyo xoolaha. Dad xoolihii ka dhamaa 3 sanana beerahooda wax ay ku bixi waa dareemi kartaa dadka duruufa aan weyn la yaabla weli dadow aan waddankan ka dhicin baa ka muuqato. Waxaa arkaysaa dad meelihii ay kasoo baxeen iyo dhaxlan baahay oo ugu dhacay anaka u dirnay baashan bajaaj loo yiraahdo waxaasa lagu soo daldalaya dadka marka waa dad aad u tawaalaysan nafaqo darradan kulli baahida dhibaatada keenaysa yaalkan nafaqo darre ay u dhamaanayaan.
Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Caruush ayaa sheegay xaaladda bini'aadanimada inay kasii darayso deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Wasiir Caruush wuxuu kale u cadeeyay degmooyinka qaarkood dadka inay qarka u saaran yihiin baahi inay u dhintaan.
Xaaladda bini'aadanimada koonfur galbeed waxay maraysaa meesha ugu darneed ha noqoto degmada Baydhabo oo aad barakac u badan kusoo barakacay dalka geesihiisa looga kala yimid gobolka Bakool, gobolka Gado iyo Shabeellada Hoose looga yimid dadka reer Shabeellada Hoose qaar badan ay barakaceen xamar banaankeeda ku dayacay yihiin. Xaaladdu waxay maraysaa meesha u adkaatay. Aadan u mahadcelinaynaa beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarka intay garab la siiyeen. Waxaan ka rabnaa in gurmadkaas la dardar geliyo. Waxay magaaladan iyo meelo kala duwan koonfur galbeed qarka u saaray dadka inay baahi u dhintaan. حالد نصوم مرتين ما حالدان حالد هذا وهذا قوي إن شاء الله وحرجينا إن قرب الدكتور كان هلان ومدى الصوماليات سكوتا شط رايكوا فلو سكوتا شتان أنا غير ودي ذلك الدور ده إن شاء الله وعرب أنا باخ الدرع مدعوينها جبورد فدرالك الصومالية مدعوين حسن الشيخ إن أهل تان إن أم جعاب إرجع جاركا عبد الرحمن عبد شكور ذلك بدن وضع عبد الرحمن إن عبد الرحمن يوزارها جرجارك قال وصيه إن قرب كان درد الجريه وحاسجار وعثنا مدعوين الصومالية لعاجي كي ما إماراتك ku jira qasad dawladda Soomaaliya lacagtaas ilaa fasax lacagtaas ilaa fasax si degdeg ah loo fasaxo oo dadka Soomaaliyeed ee baahi u dhimana la gaarsiyo gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed oo qarka u saaran ka dhintaan waxaana si darna qodonta in dad Soomaali u dhintaan baahi ayadoo qasad dawladda ilaa ku jirto
tan iyo markii la dareemay inuu gaabis ahaa sanadkan wax soo saarka beeraha waxa sii kordhayay dadka ay saameysay abaarta waxaana degmooyinka qaarkood soo gaaray barakacyaal cusub oo duruufo dhanka nolosha ay ka muuqato. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo. VOA.
Gordo waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar ku saabsan ciyaaraha kubada fustalka adduunka warbixin ku saabsan oo Soomaali guuldar xoog leh ay la kulantay iyo qodobo kale balse marka hore aan idin durmano qodobadii wararka ugu doorkoona ugu yaraan 1000 ruux ayaa ku dhintay 1500 oo kalena way ku dhaawacmeen dhul gariir xoogan oo arbacada maanta ka dhacay gobolka Buuraleyda ee bariga Afghanistan oo u dhow xuduuda Pakistan. Wakaaladda wararka Associated Press oo soo xiganaysa warbaahinta maamulka ayaa warisay in dhul gariirkan uu noqday kii ugu dhimashada badnaa ee muddo 10 sano ka dhaca Afghanistan iyadoo mas'uuliyiinta ay ka digeen in dhimashada iyo dhaawaca ay weli sii kordhi karaan. Musiibadan ayaa tijaabo u noqonaysa maamulka Taliban oo xukunka la wareegay sanadkii la soo dhaafay iyadoo dhulgariirkan oo cabirkiisa uu ahaa 6.1 uu burburiyey dhismayaal badan oo ku yaala gobolka Coast iyo Pakistan. Dadaalada kooxaha samatabixinta ay ka qayb qaadanayaan duyuuradaha helikopterka oo gurmad u fidinaya dadka dhaawaca ah iyo kuwa ku xayirmay burburka dhismayaasha hoostooda ayaa loo malaynayaa inay adkaan doonaan maadaama hay'ado badan oo caalami ah ay dalkaas isaga baxeen tan iyo markii kooxda Taliban ay awoodda qabsadeen. Inta badan dhimashadu waxa ay ka dhacday gobolka bari ee Pakistan. Dowladda Ukraine ayaa soo warisay xalay in duqeymo culus ay ka dhaceen gobolka safiirad Donetsk iyadoo ciidamada Ruushka ay ku dadaalayaan inay si buuxda ula wareegaan bariga dalka Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Nikola Zelensky ayaa khudbadiisa habeenlaha ah ku sheegay in xaaladda military ee gobolka Luhansk ee bariga dalkiisa ka jirta ay tahay midii ugu adkayd tan iyo intii uu dagaalka bilowday isagoo intaasi ku daray inuu laba jibaaray Ruushka dadaalkiisa uu ciidamada Ukraine kaga saarayo bariga. Afayeenu hadlay militariga Ukraine ayaa sheegay in xaaladda maalinlaha safiirada Donetsk ay tahay mid adag isagoo tilmaamay in Ruushka uu duqeymo cirka ku asqiyay halka ay ciidamadoodu ku sugan yihiin. Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in adag tahay in la difaaco gobolka bariga dalkiisa ku yaala laakiin wuxuu sheegay in iska caabin xoog leh ay kala hortagi doonaan Ruushka. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Kaadurkaasi ka dhigaysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Galabta iyo wararka VOA ayaad weli dhageysanaysaan. Kooxda xulka qaranka ee kubadda cagta ee fustalka Soomaaliya ee ka qayb galaysa ciyaaraha fustalka ee wadamada carabta ee ka socda dalka Sacuudiga ayaa shalay la kulantay guldarro ay hadal hayaan dhammaan warbaahinta ka faalloota ciyaaraha ee dalalka Carabta. Xulka Morocco ayaa 16 iyo eber uga badiyay xulkii ku ciyaaraya magaca Soomaaliya ciyaar ka dhacday magaalada Damam. Hadaba qaar ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay guldarrada uu xulka Soomaaliya kala soo kulmay ciyaaraha fustalka ee Carabta.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مغعي هو جمال هاشي تور جمال جامعي اهنا اسكدوها حركه قرنك الصوماليا رنتي وحان ربان ارتيده كديبتو ترتنكا جامعه العربته رنتي نتيجتي ان كلو كلني كوخي هي مرجاني و مروكو رنتي وهي نتيجه ان انا انا فرحت جلين ددك ان مسؤولك كما هان متلن ان فرحت جلين marka waxa raad dadka shacabka inaan siiyo tartankan horta waa tartan ay ka qayb galayaan 10 kooxood gruubka koowaad waa Morocco, Kuwait, Mauritania iyo Somalia gruubka labaad waa Iraq, Algeria iyo Egypt gruubka saddexaadna waa Libya iyo Falastiin iyo Saudi Arabia marka tartankan runtii diyaar garow fiican lama haysan muddo 3 bilood iyo 4 bilood lama haysan waa tartan wuxuu ahaa qayb galkiisu aan ka qayb galnay xilliyadii waqtiyada u dambeeyay runtii waxaan dhigi karaa natiijada xumada waxa keentay in diyaar garow la'aanta iyo ciyaartoodeen oo runtii aan dheelin sanadihii ugu dambeeyay tartankan marka waxaan leenahay sababaha guldarrada keentay waa diyaar garow la'aanta iyo ka qayb qaadashada dhinaca aan dhigi karno dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo aan ka qayb qaadan horumarinta kubadda cagta Soomaaliya
oo maasuntaa Sayid Abubakar wa Maxamed Suuriye Nur quriya ciyaaraha waqti dheer soo aha la taliyay hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intaa kadib saddex arin un baan ku soo koobayaa in 24 gool laga ansixiyay qaranka hal gool iyagu ay dhaliyeen Kuwaitna ay la ciyaarayaan kulanka maanta waxa xusid mudan marka koowaad Soomaaliya marka la jooga futsalka waxa lagu ciyaaraa garoon shamiita ama caws uu ku gogolan yahay marka garoomada sida rasmiga ah ee futsalka lagu qabtana waxaad moodaa inay ka duwan yihiin kala duwanaanshaha garoonkuna waa caqabad halkeeda taala arinta kale oo xusid mudan waxay tahay ciyaartoyda waaweyn ee qaranka u ciyaarta iyo kooxaha waaweyn caadiyanba qarankooda kuma matalaan ciyaaraha futsalka futsalka ciyaartoy gooni ayay leeyihiin dunida markaad aragto Ronaldo oo Portugal ah Messi oo Argentina ah marna ma arkaysid iyagoo ay qaabka futsalka ciyaaraha ah ee xulalkooda kuma matalaan Argentina iyo Portugal taa beddelkeeda ciyaartoy ayaa matasha sidaas oo kala Soomaaliya laga doonayaa jeel yaryar in loo carbiyo farsamada marka futsalka ay tahay marka ciyaarta caadiga kubadda cagta tahayna farqi ayaa u dhaxeeya
magacaygu waa Cali Umar Xasan Cali Barre markii hore waxaan la qaybsanaa guldarrada iyo waxa isoo gaaray xulka qaranka iyo dhamaan Soomaalida gaar ahaan baad sportiga aadan ugu xumahay in guldarro intaas leeg iyo gool intaas leeg ay annala kaga badiyo qaacido waxa jirto oo ka hadlayso kubada cagta marka laga hadlayo in la iska badiyo ama ka wax laga badiyo iyo in ay ayda badiso waxa loo dheelo waa banooniga loo ciyaaro laakiin waxa la iska ilaaliyo waxay tahay in dhulka la isku jiido tii meesha ka dhacday ama xulkeena wuxuu ku dhacay waxay ahayd bahdilada ahayd dhulka la isku jiiday aad iyo aadan ugu xumahay waa la qaybsanaa uma in oo ay wixii soo gaaray Soomaalida gaar ahaan baad sportiga
magaciigu waa Xabiib Axmed Cali waxaan qayb ka ahay wariyasha ciyaaraha ee ka faalooda ee ka howlgala TV-ga qaranka Soomaaliyeed waxa la oran karaa guuldarooyinka waxa sabab u ah in aysan helin ciyaartooda diyaar garow fiican isla markaana xitaa uusan jirin garoomo gooni oo ciyaartooda ay ku ciyaaraan tan kale waa in ciyaartooda hadda ciyaareysa ay qayb ka yihiin ciyaartooda caadiga ah ee ciyaarta kubadda cagta ee kooxaha ziriada dalka u ciyaara iyo qarankaba oo aysan Soomaaliya lahayn ciyaartooy gooniya ama soo u ah inay tartankan ciyaaraan sidaan ognahay xulalka hadda ciyaaraya ee Soomaaliya ee gruub kula jirto ee kala ah Kuwait, Mauritania iyo sidoo kale Morocco ciyaartooda xulkan ama xulalkan matalaya waa ciyaartooy kaliya ciyaara futsalka marka waxaan aaminsanahay in hadii la helo ciyaartooy tartankan kaliya ciyaara ee xiriirada ay diyaariyaan isla markaana garmo fiican la helo in Soomaaliya ay guul gaari karto
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan ama sida gaarka uga faallooda ciyaaraha kubadda cagta oo ka waramayay dareenkooda ku aadanaa guldarradii weyneyd ee xulka Soomaaliya ee ciyaaraha fustalka ka soo gaartay tartamada fustalka ee wadamada Carabta waxay u waramayeen Seynab Abubakar Maxamed xiliyada gudashada xajka iyo kohor munaasabada ciidda arfo ayaa sanad walba xoolaha Soomaalida waxaa loo iibgeeyaa wadamada qaliijka. Dekedda magaalada ganacsi ee Puntland ee Boosaaso ayaa dhoofinta xoolaha si ay si xawli ah uga socotaa iyadoo laga dhoofiyo ilaa iyo 150,000 oo neef. Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Puntland Ahmed Yasiin Saalax ayaa arrimaha dhoofka xoolaha iyo hawsha dekedda Boosaaso uga waramay wariyaha V O A-da Faadume Yasiin Jaamac.
Runtii waxaa lagu jiraa xilligii muusimki xajka xooluhuna waxa weeye xilliga kani waqti walba way ka bidnaan jireen waqtiga hore dhoofka xooluhu runtii asbuucaan hadda la soo dhaafay ilaa iyo maartay 150,000 oo neef ayaanu maartay ka dhoofinay tagada magaalada Boosaaso. Runtii waana socdaan nidaamka xoolo dhoofku xilliga kana hadii xilli waqti walba sanad walba xilliga kani uu ka gidisan yahay xilliyada kale ee dhoofka xooluhu.
Goboladee ka yimaadaan xoolaha ka dhoofa tagada Boosaaso?
Runtii Koonfurta Soomaaliya iyo Reserve Area iyo Puntland ee xooluhu waa ka yimaadaan oo ganacsadu way ka soo gataan marka sidaas ay ku yimaadaan magaalada Boosaaso.
Tirada ugu badan oo xoolaha mageela u badan ariga u badan bal noo kala qeyx.
Runtii xoolaha hadda aan dhoofino oo ka dhoofinay tagada magaalada Boosaaso ari iyo geelbi u badan yihiin. Lo'du maadaama ay waayadii hore badnayd hadda waxaan u qaybsantay tagada magaalada Muqdisho iyo tagada magaalada Boosaaso marka annagu hadda xoolaha sida gaarka uga dhoofta kadib magaalada Boosaaso ari iyo geelbi u badan yihiin.
Wadamada u dhoofisan marka
wadanka Saudiiga, Imaaraadka Carabta, Bahrain, wadanka Cumaan inta waxa weeye suuqyo caalami ah oo runtii ay ganacsatadu xoolaha u dhoofisa ayaanu ku leenahay.
Wadanka abaar baa ka jirta. Marka la is barbar dhigo sanadihii hore iyo sanadkan oo abaar ka jirto wadanka Soomaaliya, xoolaha maxay saameyn ku yeelatay hoos u dhacma ku yimi tirada xoolaha ka dhoofaya dhikada Boosaaso?
Ma aysan ahayn abaar caafi ah oo wadanka oo dhan saameysay. Meelo ka badbaaday baa jiray abaaraha. Dhul waxaa jira biyo waxa weeye webiye ah ama biyo maarta joogta iskale. Marka hadba xooluhu waxay ku xiran tahay sida loogu helo baadiye biyo. Qaabka xoolo dhaqashaduna maarta hadda kuma baysgaraysnaa keliya in maarta xooluhu ay dibcida roob ee cirka ka timaada suugtay dadku qaybaha xoolaha waxay ula tacaalaaneen qaabka horumarka ah ee xoolaha loo dhaqdo sida inay meel ku kaydiyaan. Marka xooluhuna waa ahmiguna runtii waxaad moodaa markaad muuqaalkooda xoolaha dhoofaya aragto inaysan waxaad soo oranaysaa mararka qaybtood xoolaha way ka qurux badan yihiin abaarta jirta, aafada dalka ka jirta, iyo sida iyagu noloshoodu tahay.
Suuqyada xoolaha oo kale ma hoos dhac baa ku yimid meelaha aad suuq geysaan Sacuudiga oo kale, Imaaraadka oo kale, mise sar u kac baa ku yimid?
Runtii Puntland qaabka xoolo dhoofku waad ogtihiino xooluhu waxay soo maraaneen laba maxjar oo Puntland ku yaala, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Labada maxjar waxa weeye shahaado caalamiya ayay xoolaha ay ku gudbiyaan, sidaas ayayna ku aqbalaaneen waxa weeye suuqyada caalamka. Waana laba maxjar oo laga aqoonsan yahay caalamka. Marka hoos u dhac ma yimaado, inkastoo ay maaragtay mararka qaybtood qaabka qaadashada kamiyada qaadashada mooye wax maaragtay processka xoolo dhoofka waa isku toosay.
Marka qiimaha sanadkan iyo sanadka hore ka wanaagsan yahay?
Runtii ganacsatada marka aad weydiiso, maadaama laga soo baxay aafadii koronaha, waxaad moodaa in laga soo kabanayo oo kor u kac imaanayo neefka. Hadda qiimaha suuqyada caalamka laga heliyay inuu dhaamo sidii hore.
Marka xoolo dhoofintii way socotaa?
Aad iyo aad, haa, xoolo hadda way socdaan dhoofkooda.
Ugu dambeyntii wasiir, toddobaadkan waxaa shaaciseen in dekedda magaalada Boosaaso aad ku wareejiseen B&O oo ku wareejiseen DP World, dhismaheedana uu si dhaqso ah u bilaaban doono. Bal ka warran arrinta.
Waa mahadsan tahay. Hawshaasi waanu qorsheynay sanadka horaantiisii, ilaa sanadka horaantiisiina qorshihii aanu dejinay sidii aanu ugu talagalay ayuu isu daba saaran yahay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah lixda bilood ee hadda soo socota inaanu insha Allah mid qanaay shaqada sidii ku talagalku ahaa ay u qabsoonto. Marka waad aragteen oo waxaan jecelahay insha Allah hadda saddex bilood gudahood in qalabkii iyo alaabtii dhismaha tagaddu ay noo soo gaarto insha Allah.
Baahida dekedda way taagan tahay. Marka sidee loo maareynayaa in dhismaha dekedduna uu socdo, dadkuna ay isticmaalaan dekedda?
Waa mahadsan tahay. Runtii arintaasi qorshaha nooga yaalla ma aha wax maaragtay isdiidaya. Waanu jecelahay inay maaragtay 24 saac dekeddu way shaqeysaa. Marka waanu iswaafajinaynaa, waayo qaybta aanu ka shaqeynayno iyo qaybta aanu rabno inaanu ka sameyno xafaaradda ee janalka ah waxaanu ka shaqeynayno iyo goobtan ka shaqeynayno waa iswaafaqayaan marka wax isdiidaya ma aha insha Allah
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha ee Puntland Ahmed Yasin Saalax oo warramayay wariyaha VOA da Fadme Yasin Jaamac markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inoo haya Hassan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhidhiyo hadaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada waa mowduuc aan ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim horta markii ugu horeysa VOA iyo walaalkay Xasan Qaafi qoystiba aad baan ku mahadcelinayaa ay soo kala saaxiibkayga kale ee dooda ay qayb qaadanayeen aad baan ugu mahadcelinayaa inta kadib walaal horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay faa'iidooyinkaasi runtii aad bay u badan yihiin oo runtii aqoonta kamida waxa kamida xiriirka waxa kamida runtii iyaduna oo soo galeysa isku xidhkii bulshada oo iyaduna runtii qayb lahaayd oo ka qayb qaatay markaan ka hadlayno aqoonta runtii dad badan ba aqoon ku dhigta internetka haloo mariyo WhatsApp group ama haloo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook oo Facebook dad ba quraan ku gudbiya ay aqoon ay ku dheehan tahay runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo runtii si yar u hesho
haye Cabdiraxmaan
bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkay Xasan Kaafi qoysta aad u mahadsan yahay ilanta afka Soomaaliga ee VOA walaalkayga dooda gala qaadanayna isagana aad u mahadsan yahay hadii aan ka la dhibaatooyinka uu leeyahay social media aad ayuu u tir badan yihiin dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxa kamid ah inuu gaab gala waxbarashada Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed baranayeen in dhibaatooyin iyo qabada farabadan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyada wax walba xumaan loo bedelayo in dalkii iyo bulshadii Soomaaliyeed fikirkoodii oo aha fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxa kale oo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsanayn wada hadlayn oo mid kale wax kaga mashquulsan yahay caqabada ugu weyn oo keeni kara social media waxa kamid ah qoys burbur fara badan waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlaynin laba taleefan wada isticmaalayaan isla jeedin dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin waxaa kale oo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuur lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta Soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyada lagu hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo caqabada ugu weyn ayaa noqotay TikTok in baraha bulshada ay si xun u saameeyso
qadar maxaa kamid ah faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada
koow waxaa kamid ah walaal aqoonta wax laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya sigaar Facebook yada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay waxa kamid ah xiriirkii ba kamid ah oo maanta waxa kaaga baxaya kos yar ba kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof Mareykanka jooga oo familkaaga ah waa waxyaabo faa'iidooyinka aan ku hayno wi waxa sidoo kale kamid ah barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid ah dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan soo kale ku bartay deegaanadii dalka aniga maanta Muqdisho jooga oo maanta deegaan Hebel haddii ay weydiiso wax laga yaabo inaan karto weligaa ma tagin waxaan ku gartay aan ku tagi waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yaani ku xidna social media ku xidna kadibna aan halkaas ka baranay ka wada xiriirnay waxa kamid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuq qofka sidoo kale baridooda waxa dhacay COVID-19 cudur leedahay ba dhacay macallimiintu waxay adeegsanayeen social media si ardayda aqoon loogu gudbiyo waa faa'iidooyinka uu leeyahay social media haddii aanay jirin waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay ahaan lahayd halis kale oo soo wajahaysa aqoontii bulshada soo wajahaysa waxaa jira macallimiin leh xarumo ama baraha bulshada kula beejij ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta imiga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aasaaso ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareer aan toos u abaaraya wax weeye social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirsata
Cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada
maxaad ku soo baynaysaa arintaas?
Xasan, hadii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin. Waxaa ka mid ah beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed markay soo saaraysay imtixaanka ardayda foonforada ama galaaska standard foonka ee dugsiga sare. Adiga gobolka Banaadir markii qiyaas ahaan la qaato 8,000 arday imtixaan ka dhacday. Wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo leeyahay sababta ardaydu u dhacday maxaa waxa uu ku sababay in social media ay tahay gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ardaydu isticmaalkeeda aad u badnaayeen. Dhibaatadaas qayb bay ka ahayd. Labo, dhibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii, oo qofkii bulshada Soomaalida ku dhex lahaa sharaf, in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo, in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn. Dhibaatada saddexaad waxa weeye in dhibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magacdilayo oo dhinacii haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wada khaldan loo marayo oo iyada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhi loo geysanayo. Saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jabinayo oo lagu niyad jabinayo lagu burburinayo waddankii. Marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay. Waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin. Waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda uu cayso taleefanka ku mashquulsan walhebel waxa dadka xataa aan maqlayna aaladan u jeeda ama TikTok iska duubaya ama Facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aalada YouTube ku xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya. Aqabadaas waa aqabada kale. Waxa kale oo kamid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aalada social media. Waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aado ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladii, haday Facebook tahay, haday TikTok tahay, haday Snapchat tahay, iyo haday Telegram tahay, iyo haday WhatsApp tahay, aan la soo koobi karin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese baraha bulshada looga faa'iideysan karaa sida ugu wanaagsan? Aan ku horeeyo qadar.
Xalku walaal wuxuu yahay kow, in dhalinyarada wacyigooda la koriyo oo la baro habsami u adeegsiga social media, la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media, lana baro oo lagu training gareeyo. Inta badan waxyaabaha keenaya waxaa kamida in dadku ay si xun u adeegsadaan, waxaa kamida wacyigoodii baan weli korin, waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan oo dhankaasi ku saabsan. Qofka bilaabaya marka dhalinyarada caruurta markii iskuul guryaha ay ku jiraan in la tuso la baro habka yacni meesha laga abaarayo yacni faa'iidooyinka social media, inuu yacni lagu tababaro inuu wax ka barto kow, inuu ku xidhnaado meelaha aqoonta ah uu ka raasado oo kadibna lagu xidho la baro qaabka looga faa'iideysto la baro. Sidoo kale iyadana in la sameeyo maaragtay wacyigelinno ballaaran oo dowladda iyo maaragtay iyo bulshadaba la siiyo, lagana waxyaabaha qaar keenaya burburka ama keenaya in habsami yacni sida TikTok oo kale, inkastoo TikTok oo kale wax badan side effectsiya badan wadamada qaar way iska kontroleen. Taasoo kale dowladdu inay soo jeediso siyaasad yacni ay ku kontroleyso oo maaragtay si loo yareeyo faa'iido daradiisa loo yareeyo.
Marka haye Cabdiraxmaan, dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay sida social media loo xakameyn karayo. Waxa weeye barta Facebook la yiraahdo ilmaha yaryarka ayaa hadda aalada social media qaar ahaan Facebook isticmaalaya, in la xakameeyo iyo dowladdu xakameyso, in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba, in wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ay qayb ka qaadatay inay xakamaysay aaladda social media gaar ahaan Facebook iyo bartan TikTok, waayo hadda xumaanta waxay u badanaysaa dhinaca TikTok. Waxaan jeclaan lahaa in isticmaalka aaladda social media loo fiiriyo dhinaca wanaagsan si looga helo horumar, waayo cilmi badan ayaa ku duugan. Si loo helo cilmigaas badan waa in la yareeyaa xumaanta.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali. Tan iyo kulanti dambe, nabadayd.
aad iyo umaadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. taasi uu ku luuqeeyo xasan aadan samatar ayaa u dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo